Ajatus siitä, että joku voi olla kyllästynyt elämään, saattaa olla osalle ihmisistä hyvin outo ja vieras. Miten nyt kukaan voi kyllästyä elämään? Toki voi kyllästyä työhön, kouluun tai ihmissuhdeongelmiin, mutta että koko elämään. Toiset ihmiset taas ovat saattaneet kokea hyvinkin syvällä tavalla kyllästymistä elämään kokonaisuudessaan. Syyt siihen voivat olla moninaiset, mutta usein kokemuksia yhdistää tunne elämän tarkoituksettomuudesta. Olemme siis hyvin suurten kysymysten äärellä. Vanhasta testamentista voimme lukea monia kertomuksia ihmisten erilaisista elämänkohtaloista ja sen rikkaista teksteistä löydämme myös monia ihmisiä, jotka kamppailevat elämän merkityksen kanssa. Tunnetuin heistä lienee Saarnaajan kirjan kirjoittaja, joka kertoo tuntemuksistaan muun muassa seuraavalla tavalla. Saarnaajan, Daavidin pojan, Jerusalemin kuninkaan sanoja. Turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstä, jolla hän itseään rasittaa auringon alla? Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Aurinko nousee, aurinko laskee, kiirehtii nousunsa sijoille ja nousee taas. Tuuli menee etelään ja kääntyy pohjoiseen, kiertää kiertämistään ja samalle kierrolleen tuuli palaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty, ja minne joet ovat laskeneet, sinne ne yhä edelleen laskevat. Kaikki sanat uupuvat kesken, kukaan ei saa sanotuksi kaikkea. Silmä ei saa näkemisestä kylläänsä, eikä korva täyttään kuulemisesta. Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina. Mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen. Ei ole mitään uutta auringon alla. Vaikka jostakin sanottaisiin, katso, tämä on uutta, on sitäkin ollut jo muinoin, kauan ennen meitä. Menneistä ei jää muistoa, eikä jää tulevistakaan. Mennyt on unohdettu, ja tulevakin unohdetaan kerran. Vaikka Saarnaaja eli tuhansia vuosia sitten, on turhautuminen ja elämän tarkoituksen hakeminen hyvin tuttua myös meidän aikamme ihmisille. Silkasta uteliaisuudesta kirjoitin internetin hakukoneeseen sanat elämään kyllästynyt ja hakutuloksia löytyi 151 000. Nopea vilkaisu osoitti tulosten vaihtelevan elämän tuskaa sisältävistä runoista ja keskustelupalstoista jonkun ihmisen persoonan luonnehdintaan. Vaikka monenlaiset tekijät voivat vaikuttaa siihen, että ihminen kyllästyy elämäänsä, erottaisin itse kaksi suurta päälinjaa toisistaan. Ensimmäinen on sellaista kyllästymistä, jolle ei varsinaisesti ole mitään syytä. Elämän peruspalikat ovat kutakuinkin järjestyksessä, mutta jollain tavalla mikään ei oikein tunnu miltään, eikä elämällä tunnu olevan selkeää tarkoitusta. Ehkä olet itsekin joskus kokenut turhautumista oman elämän arjen keskellä. Missä oikein on elämä isolla eellä? Ajattelen, että tämä arjen tarkoituksettomana kokeminen johtuu osin siitä, että me emme useinkaan joudu jokapäiväisessä elämässämme taistelemaan selviytymisestämme. Olen itsekin sellaisen sukupolven lapsi, että minun ei ole tarvinnut nähdä sotaa ja nälkää tai kärsiä varsinaista puutetta. Kun ihmisen ei tarvitse nähdä merkittävämpää vaivaa perustarpeidensa, kuten ravinnon, ruuan tai unen tyydyttämiseen, hän saattaa helposti tylsistyä. Elämä on niin helppoa, että kaipaamme jatkuvia virikkeitä, jotta se tuntuu myös henkisesti mielekkäältä. Myös Saarnaaja koki jotain vastaavaa omana aikanaan. Minä sanoin sydämessäni, antaudunpa iloon, nautin elämän onnesta, mutta sekin oli turhuutta. Naurusta minä sanoin, joutavaa, ja ilosta, mitä hyötyä siitä on. Päätin sitten virkistää itseäni viinillä, päästämättä silti viisautta ohjaksista, ja sillä tavoin antaa mielettömyydelle vallan, kunnes näkisin, mitä ihmisen on paras tehdä vähinä elinpäivinään tämän taivaan alla. Minä ryhdyin suuriin töihin. Rakensin itselleni taloja, istutin viinitarhoja sekä puistoja ja puutarhoja, joissa kasvoi kaikenlaisia hedelmäpuita, Tein itselleni lammikoita kastellakseni niiden vedellä metsikön puita. Minä hankin orjia ja orjattaria, ja heitä syntyi myös talossani. Minulla oli karjaa, raavaita, lampaita ja vuohia, enemmän kuin kenelläkään, joka oli hallinnut Jerusalemissa ennen minua. Kokosin itselleni myös kultaa ja hopeaa, kuninkaiden aarteita ja maakuntien rikkauksia. Minä hankin laulajia ja laulajattaria ja miehen nautintoja, vaimon, jopa useita vaimoja. Minä tulin mahtavaksi, mahtavammaksi kuin yksikään edeltäjäni Jerusalemissa. Silti säilytin kaikessa viisauteni. Minä en evännyt silmiltäni mitään, mitä ne halusivat, enkä kieltänyt sydämeltäni yhtäkään iloa. Vaivan näköni tuloksista minun sydämeni iloitsi, sen palkan sain kaikesta ponnistelustani. Mutta kun tarkastelin töitä, joita käteni olivat tehneet, ja vaivaa, jonka olin nähnyt, minä havaitsin, kaikki se oli turhuutta ja tuulen tavoittelua. Mistään ei ole mitään hyötyä auringon alla. Kun minä aloin vertailla toisaalta viisautta, toisaalta mielettömyyttä ja typeryyttä, mitäpä kukaan kuninkaan jälkeen tulevaa osaa tehdä muuta kuin mitä ennenkin on tehty, niin totesin, että viisaus on kyllä tyhmyyttä hyödyllisempi, niin kuin valo on hyödyllisempi pimeyttä, sillä viisaalla on silmät päässä, tyhmä hapuilee pimeässä, mutta havaitsin myös, että sama kohtalo tapaa molemmat. Elämän merkityksen etsiminen omista ansioista, suorituksista ja aistinautinnoista tuo ainakin hetkellistä mielihyvää ja elämän nautinnollisuuden kokemusta. Mutta syvempää tai kestävämpää mielekkyyttä ne eivät voi tuoda. Toisaalta on hyvä kysyä, että onko se edes elämän tarkoitus, että kuljemme onnentunteesta ja kokemuksesta toiseen. Voisiko olla niin, että vaikeiden ja surullistenkin kokemusten kautta opimme arvostamaan elämämme hyviä hetkiä ja enemmän jopa sitä ihan tavallista arkea? Entä jos onkin niin, että omilla odotuksillamme asetamme elämämme onnellisuuden riman niin korkealle, että sitä on mahdoton ylittää? Voisiko olla niin, että elämän mielekkyys sittenkin koostuu pienistä yksittäisistä paloista, jotka yhdessä muodostavat oman merkityksellisen elämämme kokonaisuuden? Arkisen elämän rikkauden ymmärrämme monesti vasta silloin, kun olemme vaarassa menettää sen. Esimerkiksi kuoleman läheisyys saa usein elämää itsestäänselvyytenä pitäneet ihmiset huomaamaan, miten paljon hyvää heillä elämässään on ja kuinka arvokasta elämä itsessään on. On myös täysin turhaa verrata omaa elämää niiden elämään, joilla on omasta mielestä jotain enemmän. Jokainen ihminen, oli hän rikas tai köyhä, yleensä kadehtii jonkun toisen ihmisen elämän helppoutta ainakin jossain asiassa. Elämän tarkoituksen etsiminen ainoastaan omista tunteista erottaa meidät elämän alkulähteeltä, Jumalasta. Jopa kaikkein turhautunut saarnaaja totesi seuraavasti: vaivan näkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä, sillä kuka voi syödä ja kuka voi iloita ilman häntä? Jumala on lahjoittanut ihmiselle elämän, ja sen syvin merkitys jää meiltä ikuisesti salatuksi, jos emme käännä katsettamme luojaamme. Koko luomakunta todistaa siitä, miten Jumala on tahtonut luoda elämää ja miten kaikki täällä on hänen kädessään. Psalmi 8 kuvaa hienolla tavalla sitä, miten ihminen voi ihmetellä luojansa jälkiä maailmankaikkeudessa. Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä, se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan, ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa. Lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. Itse olen saanut kokea, mitä suurinta Jumalan sanatonta sielunhoitoa luonnon äärellä. Olen monesti kesällä pitkien rippileirien tai muiden leirien ja kevään työputken jälkeen lähtenyt reissaamaan joko Suomessa tai ulkomailla. Ja esimerkiksi Kreikassa Välimeren aalloissa ollessani olen kokenut hyvin hienolla tavalla sen, miten Jumalan luoma luonto voi ilman sanoja hoitaa meidän väsymystämme ja antaa jopa tilaa löytää sellaisia vastauksia elämän tarkoituksen suhteen, minkä löytäminen voi olla hieman vaikeampaa kiireen keskellä. Ja tämän antaisinkin yhdeksi vinkiksi siihen, jos elämän arki tuntuu raskaalta tai merkityksettömältä. Joskus kannattaa ottaa aikaa itselleen ja jos se suinkin tuntuu mielekkäältä, niin lähteä luonnon keskelle ihan vaikkapa lähimetsään kävelylle ja siellä antaa tilaa itselleen ja omille ajatuksilleen ja jos suinkin mahdollista, niin myös rukoukselle ja kahdestaan ololle luojan kanssa. Elämän merkitys nimittäin aukeaa meille uudella tavalla, kun opettelemme katsomaan sitä Jumalan luomistyön näkökulmasta. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus ja jokaisen päivän saamme ottaa lahjana vastaan. Kaikkien päivien ei tarvitse olla yhtä juhlaa ja on hyvin tervettä asennoitua siten, että elämässä saattaa olla pitkiäkin aikoja pelkkää arkista puurtamista. Se ei kuitenkaan ole se vähempiarvoista elämää kuin suurimmatkaan onnellisuuden hetkemme ja kokemuksemme. Myös tästä olen itse saanut arvokkaan oppitunnin aikoinaan parikymppisenä. Satutin selkäni ja pahimmillaan en voinut kävellä 50 metriä pidemmälle ennen kuin kipu pakotti minut kyykistymään. Ja koska sen selkäkivun syy oli vaikeasti selvitettävissä, niin pahimmat pelkoni koskivat sitä, että mitä ihmettä teen, jos seuraavat 60 vuotta loppuelämäni ajan joudun kulkemaan tällä tavalla. Se oli hyvin pelottavaa. Sain kuitenkin sen siunauksen, että lopulta yhden viisaan lääkärin ansiosta tilanne lähti paranemaan ja lopulta sain kävellä jälleen normaalisti. Ja itse muistan vieläkin kokemuksen, että ainakin seuraavan vuoden ajan joka aamu ylös noustessani kiitin Jumalaa siitä, että tänään voin nousta seisomaan ja se ei satu mihinkään ja tänään saan kävellä ja minä pystyn siihen. Eli todellakin kokemus siitä, että jotain itsestään selvää otetaan pois, yleensä antaa meille valoa siihen, kuinka moni asia elämässämme ehkä sitten kuitenkin on aika hyvin ja miten pienistäkin asioista saamme olla onnellisia. Elämän hyvien ja huonojen asioiden keskellä on hyvä muistaa, että Jumalalla on oma aikansa elämämme ilolle ja koettelemuksille, kuten saarnaajan kirjan ehkä kuuluisimmassa kohdassakin todetaan. Kaikella on määrä hetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Aika surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aikansa rauhalla. Elämä voi siis tuntua kyllästyttävältä tylsyyden tai helppouden vuoksi, mutta elämään kyllästymisellä voi olla myös paljon kipeämpiä syitä. Ehkä seuraavissa psalminkirjoittajan ajatuksissa on jotain tuttua myös sinulle. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu. Minä olen kuin kuuro, en kuule mitään, olen kuin mykkä, en suutani avaa. Minä en enää mitään ymmärrä, en voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Elämään kuuluvat kivut ja kärsimykset voivat joskus saada meistä yliotteen ja silloin elämä menettää merkityksensä. Taloudelliset vaikeudet, oma tai läheisen sairastuminen ja monet muut vaikeudet saattavat aiheuttaa meille kokemuksen siitä, että elämällä ei todella ole enää mitään väliä. Kaikki valo, toivo ja ilo on kadonnut, emmekä usko elämällä olevan meille enää mitään tarjottavaa. Usein tämänkaltainen kokemus voi pidempään jatkuessaan johtaa vakavaankin masennukseen tai jopa äärimmäisenä tekona itsemurhaan. Siksi on ehdottoman tärkeää, että elämään kyllästynyttä ja väsynyttä ihmistä ollaan tukemassa, koska hänellä itsellään on hyvin harvoin voimia lähteä itse hakemaan ulkopuolista apua. Joskus kokemus elämän mielekkyyden katoamisesta voi olla lievempi tai hyvin väliaikainen. Tällöin voi olla hyödyksi suunnata ajatuksensa ja tekemisensä konkreettisiin asioihin sen sijaan, että yrittää ratkaista omat ja kaikki maailman murheet. Saarnaaja kirjoittaa. Kaikki päivänsä hän kulutti pimeässä, huolia kantaen, vaivaa ja murhetta kärsien. Niinpä olenkin havainnut, että on oikein ja paikallaan syödä ja juoda ja nauttia elämästä kaiken sen vaivan keskellä, jota ihminen näkee vähinä Jumalan antamina elinpäivinään auringon alla. Sellainen on hänen osansa. Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada siitä osansa ja iloita kaiken vaivan näön keskellä. Kun Jumala täyttää mielen iloa tuottavilla askareilla, ei ihminen ehdi ajatella elinpäiviensä kulumista. Aina ratkaisu ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, vaan moni ihminen joutuu käymään läpi hyvin vaikeita ja syvälle meneviä kokemuksia löytääkseen elämälleen jälleen mielekkyyden. Raamattu kuitenkin rohkaisee hyvin monilla tavoin tällaisessa tilanteessa olevia. Ehdoton lähtökohta on elämän itsetarkoituksellinen arvo, ja saarnaajan kirjassa todetaankin, niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa. Tämä toivo ei tarkoita sitä, että ihminen itse jaksaisi uskoa ja toivoa, vaan kyse on siitä, että niin kauan kuin on elämää, asioiden on mahdollista muuttua. Erityisesti psalmien kirjassa on lukuisia kertomuksia siitä, millaisten mahdottomien koettelemuksien keskeltä Jumala on ihmisiä nostanut. Psalmissa 40 kerrotaan seuraavaa. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartoi minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Jumalan puoleen kääntyminen tuskassa ei välttämättä muuta tilannetta heti, mutta se antaa meille mahdollisuuden päästää pahan olon ulos. Raamatussa meille kaikille luvataan, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jumala ei pelkää meidän heikkouttamme, kipujamme ja kärsimättömyyttämme, vaikka toiset ihmiset saattavat niin tehdäkin. Jumala lupaa, että edes pimeimmässä pimeydessämme me emme ole yksin, vaan hän on siellä meidän kanssamme. Kristitty psykiatri Samuel Pfeiffer kertoo kirjassaan 5 asiaa, miksi hänellä on toivoa erityisesti psyykkisistä häiriöistä kärsiville potilailleen ihmisenä ja psykiatrina. Ensimmäinen on, että kokemuksen mukaan useimmat häiriöt tietyn ajan jälkeen poistuvat. Ja toinen on se, että nykyään lääkkeellä voidaan lievittää tai parantaa monia psyykkisiä kärsimyksiä. Kolmanneksi hän kertoo sen, että psyykkiset kriisit osoittautuvat usein uuden alun mahdollisuuksiksi. Ja neljäntenä hän toteaa, että psyykkisesti häiriintyneetkin voivat usein elää tyydyttävää elämää. Ja lisäksi nykyään psyykkisesti kärsivien oloista huolehditaan monella tavoin hyvin. Lisäksi Pfeiffer kertoo, että hänellä on toivoa potilailleen myös kristittynä, muun muassa siitä syystä, että Jumalan voima voi muuttaa kaiken sellaisenkin, joka meille ihmisille on mahdotonta. Pfeiffer lainaa Efesolaiskirjettä. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. Jos sinä tällä hetkellä kamppailet elämässäsi ahdistuksen, masennuksen, väsymyksen tai jonkin muun ylivoimaiselta tuntuvan esteen kanssa, niin haluan rohkaista sinua. En tiedä miten ja millä tavalla tai millä aikataululla, mutta Jumalalla on voima ja keinot kääntää elämäsi suunta jälleen valoa kohti. Sinun elämäsi ei ole turha, eikä ole mahdotonta, että vielä jonain päivänä saat kiittää Jumalaa siitä hyvästä, mitä elämässäsi näet. Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, ettet jaksa olla täydellinen äiti tai isä, lapsi, ystävä, työntekijä tai uskova. Saat jäädä Jumalan kasvojen eteen juuri sellaisena kuin nyt olet. Jos suinkin jaksat, niin tartu Raamattuusi ja psalmien kirjaan ja rukoile Jumalalta armoa ja apua yhdessä kirjoittajien kanssa. Esimerkiksi psalmissa 91 sanotaan ja luvataan näin. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet ninnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä. Kärsimyksen ja epätoivon keskellä meille kuuluu myös se ilosanoma, että juuri kaltaisiamme särkyneitä varten Jumala lähetti poikansa. Jo Jesajan profetioissa kerrotaan, millainen vapahtaja meillä on. Katso, minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden, eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Jeesuksen sovitustyön ja täydellisen anteeksiantamuksen varaan on turvallista jäädä juuri silloin, kun missään ei näytä olevan mitään järkeä. Jumalan sana todellakin rohkaisee monin tavoin elämään kyllästynyttä. Ensinnäkin se antaa meidän nähdä esimerkiksi psalmin kirjoittajien kokemusten kautta, että ihmiset kautta aikojen ovat kipuilleet samanlaisten ongelmien kanssa kuin me, ja jo he ovat saaneet kertoa nämä huolensa Jumalalle. Raamatussa on useita kohtia, joissa meitä kehotetaan kertomaan Jumalalle se, mikä elämässämme on pielessä. Esimerkiksi ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa 5 meitä rohkaistaan seuraavalla tavalla. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne, hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Vaikeuksien keskellä saamme siis luottaa siihen, että apumme tulee Jumalalta. Meitä kuitenkin myös kehotetaan pitämään mielemme valppaana ja valvomaan, ja myös elämän merkitys pysyy paremmin mielessämme, jos pysymme kiinni Jumalan ilmoituksessa, eli hänen sanassaan. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Pysyminen kiinni Jumalan sanassa antaa meille rohkeutta ja iloa vaikeuksienkin keskellä. Sana kehottaa ja rohkaisee meitä Jumalan tuntemiseen, millä on hyvät seurauksensa myös meidän koko elämällemme. Sananlaskuissa sanotaan, älä päästä mielestäsi minun sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi, siellä on koko elämäsi lähde. Tämän ajallisen elämän lisäksi meille lahjoitetaan myös iankaikkinen elämä Jeesuksessa, eikä siinä elämässä ole vaaraa kyllästymisestä, mistään syystä. Haluan lopuksi rohkaista sinua Jumalan sielun hoitoon, hänen sanansa äärelle, Johanneksen evankeliumin sanoin. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.